Gepler adatlyk radiosi. Habarlar günnelegimi dinleýärsiňiz. 16-27 sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary institutu tarapyndan gurulýan çäre Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda Aşgabatdan gelen garaşy jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Adatlyk radiosi bu çäre gatnaşýan we onuň mejlislerine çykyş eden türkmen aktivisti, Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeşip bolýar.
Наконец-то уже второй год подряд туркменская делегация принимает участие.
Туркменстанын ресми делегациясы бу конференция ахырына тапкыр 2-нче ел катнашыар деп Бегмедова өнкү елдерде туркмен активисттеринин катнашыаны үчүн Варшавадагы йыллык маслахаттан чеке турган туркменстанын кээр илерлемелерин болгонун белледи ве туркмен делегациясынын өкүлдөрүнүн активисттеринин айдан заатларын диңлемегини ажайып деп пасиетлендирди.
Но они присутствуют и слушают выступления туркменских активистов. Это прекрасно.
Biz maslahatın birinci ve ikinci günlerini metduada dağıtlı, pikir ve hareket dağıtlı varda çıkış ettik. Men çıkışlarımın yerine resmi Türkmen delegasiyasından faktlar boyunca anık ve cikmecik kurrun etmeklerini xaş ettim. Sebebol yağdayı düşünürününe umumi sözler aitmak bilen çayaklanıyardı. Men meselanın ödönüne geçmeyi xaş ettim deyip Begmedova Şuil Sultan Açilva'nın nem için Gürcistan'ı göy verilmeyenliğini. Şuil Tomus öz ayarlığının 2-3 günlük siyahat için Özbekistan'ı nem için göy verilmeyenliğini soranlığını gurrun verdi. Hukuk korucunun sözlerine göre onun maskalak dağlarının yurttan çıkmağını 50 yıllık kadaganlık giyirilipdir. Türkmenistan'ın resmi delegasiyası jurnalist Açilova varadak soruğu Sultan Açilova jurnalist derlip ören gen cevap verdi.
Ответ у них был очень странный. То Султан Açilova не журналист. Ну, извините, свобода передвижения, право свободы передвижения обладают все члены общества. Каждый человек имеет право.
Bağışlan, hereket adatlıq cemiyetin ahlak adatının hukuku. Her bir adamın hukuku var. Onu menin doğanım nem için yolundan sakladınız diyen soruma olsa hiç bir cevap kem alıp bilmedim deyip Begmedova Adatlık Radyosu bilen telefon sohbetdeşliğini aytdı. Şeýle de Begmedova Türkmen resmiýetleriniň häkimetiň ýokary gatlaklaryna çözülmedik meseleler boýunça döreýän soraglara hem işe cevap berip bilmeýänliklerini belledi. Hukuk goraýjynyň ýene bir soragy bolsa Adatlık Radyosu bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtynda türkmen häkimetleri tarapyndan gümürtük aýyplamalar esasında tutsak edilen we türkmen türmesi özünde aýdyň bolmadyk şertlerde ýok bolan Oğul Sapar Muradowanyň adynyň aklanma bilen bagly boldy.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оул Сапар Мурадовой. У меня вопрос стоял о том, что туркменские власти делают в этом плане.
Ol Türkmen delegasiýasynyň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň adynyň Bemganyň adam hukuklary boýunça komitetiniň kararyny talap edilşi ýaly şu wagtda senli näme üçin aklanylmanyny, bu mesele boýunça häzir näme iş edilýändigini soranyny aýtdy. Hukuk goraýjynyň bu soragyny türkmen tarapy biz Birleşen Milletler Romasyna jogap berdik, şu hem ýeterlik diýen manyny jogap beripdir.
В официальном ответе прозвучало, что мы отвечали ООН, и этого достаточно.
Бемганын комитети болса Түркменстандан алган жообуна эсаатланып, сонун эсаатына Оул Сапар Мурадованын адынын акланылмак зарурлугу. Бу карар боюнча бейлек процедураларын эклетинин берже айтылмак зарурлугу хакында карар чыгарды деп Бегмедова Адатлык радиосуна айтты.
Комитет ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Оул Сапар Мурадовой и о необходимости выполнения всех других процедур относительно этого решения.
Эмма хукук коройжойнын бу сөздөр хем жогапсыз алыптыр. Türkmen hökümeti Ýewropa sudunyň Ana Durduhajyň işi boýunça çykaran kararından hem habarly. Emma biz türkmen tarapynyň Ana Durduhajy ýa-wagtdaky aklama kararyny hem görmeýärs diýip Begmedow sözüni dowam etdirdi.
Türkmenské prawitelstwo także w kursie o reşenie Ýewropejskiego suda po kejsu Ana Durduhajy. My nie widim reabilitacji со стороны türkmenskich властей.
Şeýle de Begmedowa beýleki ýurtlaryň şol taýyny goňşy Özbegistanyň mysalyny garaşylýan özgörüşlükleriň az da bolsa bolýanlygyny üns çekdi. Islam Kerimow oglundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňkü rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýygyna ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбаши наломал много дров. Это все прошло. Нужно уметь начинать жизнь сначала. И это был наш призыв к туркменской делегации.
Biz düşünýärdik, Türkmenbaşynyň rejimi mahalyna köp eden etdirip gorly. Emma ol dögür geçti. Durmuşu täze sahypadan başlamaly. Bizim Türkmen delegasiýasyna çağırsymyz hem şundan ibaret bolly. Şeýle de biz demokratiýa we adam hukuklary institutunyň diýalog üçin meýdan döredýändigini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýändigini we mejlislerde çykyş edýändigini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Gyrgyz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerinin kadalar da tökmünü kabul edilýändigini aýtdyk. Diýalogdan, ýagny çykyşlardan soň olar resmi delegasiýanyň wekilleri de aktivistler hem arakesme çykylanyny bir-birek bilen salamlaşýarlar, gujaklaşýarlar, begenip şatlanyp gülüşýärler. Bilelikde çaý içmäge diýerler. Emma türkmen delegasiýasynyň agdalary hemme kişiden gaçýar.
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu meniň ýurdumy ören gelşiksiz ýagdaýda görkezýär diýip Begmedowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle bolup Günwatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy.
И когда приходят западные дипломаты и спрашивают, почему так ведёт себя туркменская делегация, мне стыдно, я не знаю, как им ответить.